Ville. Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia, zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Serikali ya Afrika Kusini imeamua kusitisha hali ya kitaifa ya janga iliyotangazwa mwezi Februari kwa ajili ya mgogoro wa umeme. Waziri wa utawala katika masuala ya ndani Gota Thembi Nkadimeng alisema hii leo. Serikali itafanya kazi kupitia kamati yake inayohusika na mgogoro wa nishati ili kupunguza athari za kukatika kwa umeme kwa kutumia sheria zilizopo na mipango ya dharura, Gota ilieleza katika taarifa yake. Kusitishwa kwa hali ya kitaifa ya janga kunaanza mara moja, ilisema taarifa hiyo. Kutangaza hali ya kitaifa ya janga kulilenga kuipa serikali nguvu za ziada kukabiliana na tatizo la nishati, ikiwa ni pamoja na kuruhusu taratibu za ununuzi wa dharura na ucheleweshaji mdogo wa urasimu na uangalizi mdogo. Baraza la Seneti la Nigeria limeidhinisha Benki ya Maendeleo ya China kama mfadhili mpya wa mradi wa reli kutoka Kaduna kwenda Kano nchini humo kwa gharama ya dola milioni 973 baada ya mkopeshaji mwingine wa China kujiondoa katika mradi huo mwaka 2020. Bunge mwaka 2020 liliidhinisha Benki ya Exim ya China kama mfadhili wa mradi huo wa reli ambao uliingiliwa na mpango serikali wa kukopa nje wa dola bilioni 22.8 kabla benki hiyo kujiondoa. Baraza dogo la bunge la Nigeria pia limeidhinisha mfadhili mpya ambaye atatoa mkopo wa miaka 15 kwa mradi wa reli wa riba ya 2.7%. Rais Muhammadu Buhari alifanya jitihada za kuboresha mtandao wa usafirishaji wa Nigeria na kuimarisha gridi za umeme zilizochakavu kama kipaumbele cha utawala wake kwa lengo la kuimarisha kilimo na viwanda vingine visivyo vya mafuta ili kupunguza utegemezi wa kupungua kwa mapato ghafi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Vyama vya kisiasa nchini Liberia vimetia saini makubaliano ya amani kuzuia ghasia kabla uchaguzi wa rais na wabunge mwezi Oktoba. Rais George Weah amesema makubaliano hayo yaliyotiwa saini na vyama 26 vya kisiasa yanaonyesha kujitolea kwa nchi hiyo kutafuta utulivu wa taifa wakati wa uchaguzi. Mkataba huo utawalazimisha watia saini na wafuasi wao kusimamia uchaguzi kwa amani na kutumia njia za kikatiba kama hawataridhishwa na mchakato wa uchaguzi pamoja na matokeo. Waangalizi kutoka Umoja wa Ulaya, Umoja wa Afrika na wanadiplomasia wengine walihudhuria utiaji saini wa makubaliano hayo. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen wamewasili Jumatano nchini China kwa ziara ya kiserikali ya siku tatu yenye lengo la kujadili biashara, haki za binadamu na hasa hali ya Ukraine na rais Xi Jinping, huku kukiwa na uhusiano karibu sana kati ya Beijing na Moscow. Macron aliwaambia mkusanyiko wa jamii ya Wafaransa mjini Beijing kwamba uhusiano wa China na Russia unamaanisha unaweza kuwa na jukumu kubwa katika kuleta amani kwa Ukraine. Ziara hiyo ni ya kwanza kwa Macron nchini China tangu mwaka 2019 na ya kwanza kwa von der Leyen kama mkuu wa Tume ya Ulaya anayehusika na utendaji. Wachambuzi na maafisa wamepuuza matarajio ya matokeo yoyote makubwa, ingawa viongozi hao wawili huenda wakaitaka China kupunguza uungaji mkono wake kwa uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Polisi wa Israel waliuvamia msikiti wa Al-Aqsa huko Old City mjini Jerusalem leo Jumatano na kufyatua maguruneti kwa Wapalestina ambao walirusha mawe katika ghasia zilizofanyika wakati wa msimu wa sikukuu za Pasaka. Wanamgambo wa Kipalestina huko Gaza walijibu kwa kurusha roketi kusini mwa Israel na kusababisha kurejewa kwa mashambulizi ya anga ya Waisrael. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Sande Shomari katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji pote pale ulipo, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukipekua na kuchambua kwa undani na kupa maelezo ya kina zaidi kuliko kawaida. Na leo basi katika sehemu ya kwanza, tunamulika baada ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kufunguliwa mashtaka 34. Nini katika mashtaka hayo? Na wananchi, wafuasi wake, wadau wa vyama vya siasa na wachambuzi wanasema nini?
Nafikiri kesi ile ipo kwa sababu zile wameweza kumuindict Trump kwa sababu zile siri zimetoka kwa mwanasheria wake ambaye alikuwa mwanasheria wake. Kwa hiyo ukiangalia ni kwamba wana ushahidi wasingeweza tu hivi.
Na katika sehemu ya pili tutamulika serikali ya Kenya ambayo imeanza kutekeleza sera mpya ya kuwatunza makundi ya watu wanaoishi katika mazingira magumu na pia wazee, huku kihimiza wa Kenya kukumbatia huka ya kuweka akiba kwa ajili ya siku za uzeeni. Kukata yote haya basi, jina langu ni Sunday Shomari na tufuatane pamoja. Basi. Basi na moja kwa moja tukianzia huko New York kwenye kesi ya Donald Trump, ni kwamba mashtaka hayo jinai ya Trump yanatokana na uchunguzi wa mwanasheria wa Manhattan Alvin Bragg kuhusu malipo ya fedha za kukaa kimya yaliyotolewa wakati wa kampeni ya mwaka 2016 kwa wanawake ambao walidai kuwa na mahusiano ya nje ya ndoa na Trump ambayo yeye anakanusha. Sasa kwa mujibu wa mwendesha mashtaka, Trump aligushi mara kadhaa na kwa ulaghai rekodi za biashara za New York ili kuficha mwenendo wa uhalifu ambao ulificha taarifa mbaya mbele ya umma wa wapiga kura wakati wa uchaguzi wa uraisi wa mwaka 2016. Hati za mashtaka ambazo zilifunguliwa Jumanne zimedai hayo. Kila shtaka la jinai ya Trump analokabiliana nalo linahusiana na ingizo maalum kati ya rekodi za biashara za taasisi ya Trump. Lakini Trump alikana mashtaka yote hayo. Sasa basi, mashtaka haya yana maana gani hasa? Ni yapi hasa? Hesabu ya mashtaka ambayo Trump anashtakiwa nayo ni 34. Aina ya jinai yenye adhabu ndogo, isipokuwa kama waendesha mashtaka wanaweza kuthibitisha kwamba rekodi hizo zilishughulikiwa kwa nia ya kutenda au kuficha uhalifu mwingine, ndio itabadilika. Mwendesha mashtaka Bragg alisema rekodi hizo za biashara zidanganya mwaka 2017 kwa nia ya kuficha kitendo cha uhalifu kilichohusisha kampeni ya mwaka 2016. Alirejelea sheria ya jimbo la New York ambayo inafanya kuwa uhalifu wa kula njama ya kumsaidia mgombea kwa njia zisizo halali. Taarifa inaeleza kwamba Trump anadaiwa kupanga mpango haramu na watu wengine kushawishi uchaguzi wa rais wa mwaka 2016, na kwamba washiriki wengine katika mpango huo wamekiri kufanya jambo hilo lisilo halali kuhusiana na mpango huo. Wafuasi wa Trump wakidai kwamba kesi hii imechochewa kisiasa. Lakini upande wa pili wa Democrat wanasema kwamba baadhi yao hakuna aliyejua sheria na yeyote anayekosea anastahili kushtakiwa. Na kwa wachambuzi wamepokea hii kwa hisia tofauti, wengine wakisema ina uzito, wengine wakisema la. Lakini kama si hivyo, kuendelea mbele, nini kilichopo kwenye kesi hii? Na ukiangalia upande wa chama cha Republican na upande wa Democrat, nini kinazungumzwa? Na vile vile kwa upande wa wale wasiofungamana na upande wote ambao hapa Marekani wanajulikana kama independence, wao je, nao hali wanaiona vipi? Shamis Abdullah Al-Qatri ni mchambuzi wa siasa mjini Washington DC na anaeleza zaidi.
Nimeona kwamba hii issue si mara kwanza kwa Marekani kutokezea. Hata Clinton, unakumbuka mambo ya Monica Lewinsky ya kashfa kama hizi shababu. Lakini nafikiri kesi ile ipo kwa sababu ni kwamba zile wameweza kumuindict Trump kwa sababu zile siri zimetoka kwa mwanasheria wake shababu, ambaye alikuwa mwanasheria wake. Kwa hiyo ukiangalia ni kwamba wana ushahidi wasingeweza tu hivi. Lakini ukiangalia vile vile, nafikiri kitu ninachokiona mimi nilichokosea labda ni timing, kwamba tayari kampeni zishaanza za ndani ya Republican. Kwa hiyo upande mmoja ukiangalia New York ule ni Democrat state, na ukiangalia wale maprosecutor na manini wote ni Democrat. Kwa hiyo inaonekana kwamba labda wanajaribu kumzuia Trump asigombee kwa upande wa Republican. Lakini upande mwingine ukiangalia vile vile, kuna wale Republican ambao hawapendi Trump, wao ambao wanafurahia kwamba wanaona Trump anakiangamiza chama chao. Kwa hiyo ukiangalia upande mmoja, kuna watu wa Democrat ambao wanaona Trump kwa nje ya ulingo wa kugombea urais kwenye uchaguzi ujao, wanafurahia upande huo wa Democrat. Na kuna watu ambao wa Republican vile vile wanaona kwamba sasa tutapata mgombea ambaye hana mazonge mengi kama Trump. Lakini kuna watu ambao wana misimamo mingi, ambao wakiangalia sasa hivi ni masuala ya uchumi, hali inavyolivyo sasa hivi. Kuna watu ambao hata wa Democrat wengine wanaona inflation hii, bora aje Trump. Ilipokuwa Trump maisha hakukua na vitu vilivyopanda bei madukani, kila kitu kimepanda bei. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo kesi ya Trump inaangaliwa katika mambo mengi, yani katika engo ya tofauti.
Bila shaka kesi hii inaangaliwa kwenye engo nyingi tofauti, lakini pia tunaye mchambuzi wa siasa Professor David Monda kutoka Chuo Kikuu cha New York. Na yeye kwa mtazamo wake, Professor David Monda, labda tueleze tu kwa upande mwingine, tumeshaona haya mashtaka kitolewa. Pengine ukiyachambua na kuyaangalia ni mengi 34, lakini kwa kifupi kile ambacho kinasimama hapa kuonyesha kwamba kuna kesi na kile ambacho baadhi wakisema hakuna kesi ni nini, labda utuambie?
Linalosema kwamba kuna kesi ni vipengele vitatu, ya kwamba bwana Trump anashutumiwa kwa kuvunja au kukiuka sheria za uchaguzi za kitaifa. La pili ya kwamba amekiuka sheria za kijimbo za hapa New York za uchaguzi. Na la tatu ya kwamba amefanya makosa ya kujaribu kuficha kodi, yani ile sehemu ya hela zilizokuwa zimelipwa kwa huyu mcheza ngoni Tommy Daniels, zilikuwa zikiripotiwa kama ni malipo ya kwenda kwa wakili wake Michael Cohen. Kwa hivyo kuna vipengele vitatu pale, na ushahidi, Alvin Bragg anasema chungu nzima, kama makampuni feki yaliyokuwa yakiwekwa ili kujaribu kumsaidia Donald Trump, uhusiano wake na Stormy Daniels usijitokeze. Kwa upande mwingine, kutakuwa pengine ni patashika au sintofahamu kama kwamba kesi hii itaende mbele au la. Jambo hilo lazima litatatuliwa na jaji wakati huu wanaoita discovery, kwenye huo mfumo wanaoita discovery, yani wakati huo ambapo mawakili wa serikali wa DA, mwendesha mashtaka, watatoa ule ushahidi wanao, na upande wa mawakili wa Trump wataiangazia. Kwa hivyo mle ndani lazima jaji ataamua kwamba kama kuna kesi, kama kwamba DA, yani Alvin Bragg, mwendesha mashtaka, anaweza kuunganisha mashtaka ya mji wa New York na yawe tena yawekwe ukubwa kuwa mashtaka ya kitaifa, ili kuweza kumshtaki Donald Trump. Hili ni falsafa ya kikatiba ambacho siku za nyuma hakijaweza kuangaziwa. Kwa hivyo hilo ndilo swali jaji lazima atalitatua, kuamua kama kesi itaenda mbele au itapigwa kalamu papo hapo.
Lakini pia kuna wachambuzi ambao kwa upande mmoja, wale wanaomuunga mkono Donald Trump upande wake, wakisema kwamba hapa hakuna kesi yoyote, wala hakuna jipya, haya yanajulikana na hakuna kikubwa katika hii kesi kinachoweza kuifanya iende mbele. Lakini wengine wakisema kwamba kipo. Pengine kile ambacho kinaonekana au ulichokisikia kutoka kwa hawa wachambuzi, au kinachoonekana kama kweli hii inaweza kuwa kesi na isiwe kesi, ni nini?
Ni ule ushahidi. Kwa wakati huu ni ndugu Shomari, ni vigumu kujua, manake hatujui bayana ni ushahidi gani huyu DA Alvin Bragg anayo. Vile alivyohutubia waandishi wa habari, pia alikuwa pia haonyeshi mkono wake wote, na pengine mimi nikiashiria ndani ni kusema ya kwamba hizi ni jitihada zake kama mwendesha mashtaka, ili upande huo wa mawakili Trump wasijua atawapiga kwa mtindo gani. Lakini yeye amesema tu kijuju, haya ndiyo mashtaka. Vile kesi itaanza kujadiliwa, ndiposa tutajua ni makampuni yepi yalikuwa funguliwa, yalifunguliwa kwa wakati gani, na vile makampuni haya yalikuwa kufunguliwa kupitia hizi pesa, vile yalikuwa naficha kuripoti kodi. Wakati huo vile yalikuwa kufanya hivyo, ulikuwa unaingiliana na uchaguzi mkuu, na basi ilikuwa inaenda kumsaidia ili ashinde Hillary Clinton mwaka 2016. Pia kumalizia, lazima nisema kwamba kuna ile hatari ya kwamba bwana Trump pia alikuwa anatoa haya malipo. Vile nimesema, ushahidi utangaziwa tena zaidi siku za mbele, ya kwamba alikuwa anatoa haya malipo vile alikuwa rais wa Marekani. Kwa hivyo tena, hilo ni kosa kubwa, na kama ushahidi utakuwa umezidi, kama utakuwa ni mkubwa, basi pengine upande wa bwana Trump, mawakili wake lazima wataongeza maarifa kujaribu kumtetea, maanake ushahidi ni mwingi.
Lakini pia kuna hii jambo linazungumzwa kwamba kesi hii ilikuwepo pale kwa muda mrefu kabla hata Alvin Bragg hajaja kwenye nafasi hii, lakini waendesha mashtaka wengine hawakutaka kuichukua hii kesi, na yeye akaamua kwenda nayo. Pengine hilo unaweza kulizungumzia vipi, kwa sababu wengi bado wanazungumzia kwamba pengine ndio maana lina mrengo wa kisiasa. Hili linaonekana vipi kwa upande huo?
Cyrus Vance alikuwa mwendesha mashtaka kabla ya huyu DA Alvin Bragg aliyepo wakati huu. Cyrus Vance alikataa kumshtaki au kupeleka kesi mbele. Na Alvin Bragg anasema kwamba kulikuwa na ushahidi mwingine ambao ulijitokeza siku baada Cyrus Vance kukataa kuchukua hiyo kesi, na ushahidi huu umeimarisha mashtaka dhidi ya bwana Trump, na ndiposa Alvin Bragg anasema ya kwamba lazima alete hii kesi mbele. Pia tusisahau ya kwamba hawa waendeshaji wa mashtaka sana sana hawawezi kuleta kesi mbele kumshtaki yeyote yule, hata hususan kwa wakati huu kama ni Donald Trump, kama hawana uhakika ya kwamba mashtaka na ushahidi ni mkubwa, ndiposa walete mashtaka. Na kwa sababu mbili. Kwa sababu la kwanza, wengi wao hawataki kushindwa kesi, na sababu ya pili pia, ile gharama ya kuwasilisha kesi ni kubwa. Kwa hivyo lazima wawe na uhakika ya kwamba mashtaka haya ni mengi, na kuna ushahidi wa kuweza kumhukumu mshtakiwa. Kwa kesi hii, mshtakiwa ni Donald Trump.
Na jinsi kesi hii inavyokwenda na jinsi alivyoshtakiwa hapo jana, tunaona haya mashtaka na kwa ujumla yanapeleka vipi chama cha Republican kuelekea kwenye uchaguzi ambao unakaribia kwanza kumtafuta mgombea wao, wewe unaviona?
Nafikiria chama cha Republican wapo mahala pagumu. Usiangazie au tusiangazie tu matamshi ya vigogo wa chama ambao wanasema kwamba watamuunga Trump mkono. Manake mashtaka haya yamewekwa kwa Trump, ameshtakiwa. Hilo ni donda ndugu ambalo litamfuata hata akiteuliwa kushikilia ile tikiti ya wana Republican kwa uchaguzi mkuu. La pili ni hili. Kuna tusawa ya kwamba hii ni kesi moja tu, na kuna kesi zingine karibu nne ambazo zitawasilishwa mbeleni. Ile kesi ya Georgia, ile kesi ya kamati ya Januari 6, kuna kesi nyingine ya New York ya kodi tena kando.
Sawa,
na kesi
kabisa. Profesa David Monda, nikushukuru sana.
Trump atakabiliwa na shida, na chama cha Republican lazima waangalie.
Nakushukuru Profesa David Monda. Asante sana Profesa David Monda, muda wetu ni mdogo hapa studio. Asante sana kuungana nasi katika sehemu hii ya kwanza. Msikilizaji, kaa tayari kuelekea katika sehemu ya pili. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, na tuelekea nchini Kenya ambapo Rais William Ruto amesema watu wengi wanafariki dunia kutokana na kustaafu, baada ya kustaafu kutokana na maisha kuwa magumu, ambayo inaweza kushughulikiwa kwa kuweka akiba ya maisha ya baadaye. Kwa maana hiyo, serikali ya Kenya imeanza kutekeleza sera mpya ya kuwatunza makundi ya watu wanaoishi katika mazingira magumu na pia wazee, huku ikihimiza Wakenya kupatilia hulka ya kuwatunza wazee. Mwenzangu Josephat Kioko na Collins Liberty Adede tunaungana nao katika kwa undani.
Asante sana wenzangu. Kama ulivogusia, naam, serikali ya Kenya imepanga kuhakikisha inawalipa posho zao mapema makundi ya watu wanaoishi katika mazingira magumu kama vile wazee, walemavu na wale wanaoishi katika uchochole, yani umaskini mkubwa sana. Akizungumza katika kongamano la utunzaji wa kijamii, Rais wa Kenya William Ruto amesema serikali inakusudia kuwapa posho lao mapema iwezekanavyo, hata kabla ya mishahara ya watumishi wa umma. Kenya imetenga takriban dola milioni 250 kushughulikia makundi haya mwaka ujao wa kifedha, kuhakikisha kwamba wanawalegezea maisha na kuyafanya kuwa bora kidogo na isiwa ya uchochole mkubwa. Kwenye mpango huo, serikali pia imepunguza kiwango cha malipo ya kila mwezi ya bima ya kitaifa ya NHIF, na kwamba itatoka kwa dola 4 hadi sasa itakuwa ni dola 2 na sumni kama vile dola 3 hivi, ikiwa ni njia moja kuhakikisha kwamba wote wanapata huduma za ujumla za kiafya.
Hotuba ya Rais William Ruto aliyotoa jana Jumanne imeashiria kwamba kuna watu wengi tu ambao watakatika ini kwa kufikiria kwamba hawajaweza kuweka mpango maalum wa kuweka akiba ya kutumia katika miaka inayokuja uzee unapoingia. Hotuba hii Rais Ruto aliitoa jana hata pamoja na katibu mkuu wa muungano wa wafanyakazi nchini Kenya Francis Atoli. Watu kwa pamoja wamezungumza kwamba wazee wengi tu nchini Kenya ambao hakupata utaratibu wa kuhifadhi ama kuweka akiba wamekuwa wakiugua katika maisha ya ustaafu, na wengi wanafariki muda mfupi tu baada ya kuacha kazi kwa sababu umaskini umewazonga na hawana pesa kabisa. Ni katika hayo wametangaza kwamba lazima mashirika ama taasisi zote za serikali ambazo zinahusika na uhifadhi wa hazina kama vile NSSF na hata RBA ambayo inaweka hazina ya uzeeni kwa wafanyikazi wazingatie kwamba na kuhakikisha kwamba hata Wakenya wengine wasio na mishahara ya kila mwezi wameingia katika ule utamaduni wa kuhifadhi. Kauli yao inazungumziwa na wachanganuzi wa masuala ya uchumi na fedha, na utawasikia wengi wakizungumza na VOA. Sasa basi, kutokana na mpango huu, pendekezo ambalo linatolewa ni kwamba kila mtu anayefanya kazi hakikishi angalau ameweka akiba ya 6% ya mapato yake. Yote haya yamezungumzwa na viongozi wa serikali, viongozi wa mashirika yanayohusika na vyama vya wafanyakazi mbele ya wageni wa kimataifa waliofika pia katika uzinduzi uliofanyika jana Jumanne mjini Nairobi.
Kwenye hotuba yake wakati wa kongamano hili, Rais William Ruto anasema kuwa takwimu zinaonyesha kuwa akiba ya Kenya ni 10% ya uchumi wa taifa ikilinganishwa na mataifa yaliyostawi duniani ambayo akiba yao ni nusu ya uchumi wa mataifa hayo, na kuyafanya mataifa hayo kuwa katika hali sawa sana ya kiuchumi. Hapa ni matamshi yake wakati wa kongamano hilo akizungumzia umuhimu wa wafanyikazi kuweka akiba wakati wanapofanya kazi kutoka kwa mishahara yao.
Old age poverty is one of the biggest problems we have in Kenya because we have
ufukara wa uzeeni ni miongoni mwa matatizo makubwa tunayoshuhudia Kenya. Hii ni kwa sababu hatujakumbatia utamaduni wa kuhifadhi mapato. Ni muhimu sana kuepusha shida ambazo tunaziona mbele yetu kutokana na ukosefu wa fedha. Ningependa kuuliza taasisi zinazohusika kama NSSF na RBA kuhakikisha kuna utaratibu wa kila mmoja anayefanya kazi kuweka akiba. Ni busara kuweka angalau 6% ya mapato. Tumekuwa na matatizo kwa miaka 10 hivi kwamba hatukuwekeza kutekeleza mpango huo. Wengi waliokuwa wafanyakazi wanahusishwa sababu wengi wao hawaishi sana baada ya kustaafu kazini. Kuweka akiba sio mzigo kwa mtu yeyote, bali ni pesa yako uliyoweka kando ili kuitumia utakapohitaji siku za usoni.
Your intention to save for tomorrow.
Ni Rais wa Kenya huyo William Ruto jana Jumanne, hotuba ambayo kweli imeshtua wengi. Kila mtu anajitafakari, na wakati wa changanuzi wa masuala ya uchumi nao wakisema hakikisha umehifadhi ama umeweka akiba ya 30% chochote unachotumia, unachokula kila siku. Na ni kwa maana hiyo hapa VOA tumezungumza na mchambuzi wa masuala ya utawala bora na uchumi, Profesa Fred Ogola, na kwanza tumemuuliza kuhusu hali ya Kenya kimapato.
Kwa Kenya wana save 12% to the GDP. Ndio maana hata tuko na deni mingi sana. Inakwambia kwa sababu kama the savings of Kenya ni 12% to GDP, inamaanisha 80% ya GDP ni deni. Nchi ya Kenya ni nchi ya deni. Sasa kama wazee wanakufa na deni, wacha mambo ya kufa kama wewe ni mfukara. Watu wengi kama wanazikwa, watu wanafanya fundraising kulipa deni yao. Ni uongo, sio ukweli?
Ni ukweli.
Chanzo kubwa sana ni mambo mbili. Kwanza, kuna hii mambo inaitwa harambee. Mzee Jomo Kenyatta alisema harambee. Sasa kama kila mtu ako na shida, watu wanasema kuna harambee. Ndio maana social protection, kila mtu anajua nikiwa na shida watu watafanya harambee. Mambo ya matanga, mambo ya shule, mambo ya matibabu, hata mambo ya raha, ukitaka kufanya ndoa kuna harambee. Kuna harambee Kenya kwa kila chochote unataka. Ya pili, tuko na tabia mbaya ambayo haiwezi saidia mtu kuweka pesa. Wajua watu wanapenda kula sana. Kuna vitu unakula hata sio lazima ukule. Unatembea kwa barabara, si unaona kuna mahindi kwa barabara, kuna njugu kwa barabara, kuna TV cassette kwa barabara. Hata nilikuwa naishi Mombasa na wewe Kioko, nilikuwa natembea kwa hapo Mombasa na ukitembea unaona kaseti ya Angela Chibalonza, si unanunua? Ndio maana kuna a lot of hawking on the street, kwa sababu watu hawezi kushika appetite yao ya kutonunua kitu. Unaona njugu ushatoa shilingi 2, haujui ya kuwa hiyo shilingi 2 kama ungerusha kwa mkebe mahali ingeweza kukusaidia kesho ama kesho kutwa. Sasa hata kama hauna mshahara, tabia yako ndio inafanya usiweke pesa. Sasa kuna wale wanapata pesa lakini saa hiyo haoni kama wataritaya namna gani. Waweze waangalia wataritaya namna gani, wanaona kama wako sawa, wanaona kama watakuwa wagonjwa, kama ni wazee watasijua harambee. Sasa hizo ndio vitu zingine zinasumbua watu sana. Consumerism culture, sio culture ya kuweka. Alafu ya mwisho, lengo. Wajua kama hauna lengo, hawezi weka pesa. Unaweka pesa kwa sababu gani? Usiweke pesa ili ununue vitu ya kukula. Ati mimi naweka pesa ili ikifika wakati wa Christmas nitakula chapati. Kuna hizo mambo zinaitwa chapati women group. Hizo ni consumers. Uwekezaji unaweka ili ufanye investment. Hiyo tunasema uwekezaji. Sasa Wakenya hawajakuwa na ile tabia ya kuweka kama wako na lengo ya kuinvest. Wanaweka kwa sababu wanataka kutumia kwa kukula.
Profesa, sasa tunaiona serikali ya Kenya imeanza msukumo wa Kenya kukumbatia hulka ya kuwekeza fedha kwa sababu ya maisha yao ya baadaye. Unaizungumziaje hatua hii?
Serikali ya Kenya imekosa what you call priority. Watu wanakufa njaa. Mtu ambaye anakufa njaa ataweka nini? Kwanza you must know that lazima uwe na ile mapato ndio uweze weka. Mimi serikali ya Kenya ingesisitiza mambo ya kutafutia watu mapato. Kile mtu atafanya na pesa yake afundishwe tu, lakini si ati inaweka kama social protection program. Kwa sababu serikali inataka watu waweke hiyo pesa waitumie ili wapate cheap capital ya kufanya mambo yao, ya kufanya construction, mara kufanya nini, alafu kuna ufisadi kwa hizo mambo. Sina imani sana na hiyo lengo ya serikali kuambia watu waweke pesa. Na watu wanakufa njaa. Kuna asilimia karibu 54 ya watu ambayo hawana kazi. Njaa inaua karibu watu milioni 6. Sasa hao wataweka pesa kama wanakufa njaa? Mimi nimesema rais amepoteza msimamo, ni anataka kuangalia vitu ambazo zinamfanya anakuwa na sifa ambazo hazitakikani. Shida ni mapato ndio tunataka tukue nayo. Kama uko na pesa ya kutosha, hautashughulika unga ni pesa ngapi.
Je, kwa ule mtazamo wa kitaalamu, mwananchi anayekusikiza aweke ngapi kila siku, kila mwezi?
Mimi nimesema kwanza unataka kwanza na lengo. Unafaa uweke ile pesa ambayo ikifika baada ya miaka 50 unaweza pata income ya 1,100 kila mwezi, kama hiyo ndio ilikuwa mshahara yako. Kwa hivyo mimi nimesema rule of the thumb ni 30%. Sasa kila kitu umepata tumia 30 yake, weka 70. Hata kwa nyumba weka 30 atumia 70.
Huyo ni mtaalamu wa utawala bora na masuala ya uchumi, Profesa Fred Ogola. Kwenu Washington.
Asante sana Josephat Kioko. Ndio tunakamilisha hayo. Basi nashukuru Liberty Adede kutoka Mombasa. Asante sana ushiriki kipindi hiki. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwaheri kwa sasa.